Бұл Америка ауазы радиосы. Вашингтонда сағат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Марказий Осия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлилий сұхбатлар.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мунозаралар.
Сизни кызыктырган ва айнан сиз үчүн таярланган кең камравлуу дастурлар.
Буларнын хаммасы Америка овозу радиосунда.
Ассалому алейкум. Эфирде 23 ноябрь пайшанбы дастуры. Студияда мен Бехзот Мухаммади. Эшиттиришимиз Хатбар Суни юлдошы аркылы эфирге узатылыпты. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Октябрьда Нью-Йоркта рой берген террор хуруджи экстремистлар Европада қоллаген усулларни эслатты.
Фарогат ойласы билан Мэриленд штатининг Silver Spring, яъни Кумуш баҳор шаҳрида туради. Қизиғи шундаки, Фарогат Америка овози жамоасига шу йил баҳорида қўшилган. Мени унинг турмуш ўртоғи Аброр кутиб олди.
Бу стейкли ўзимизнинг шашликнинг мариновкаси билан. Ана, зиралар билан
Har yili oqiyda shukronalik kuniga atalgan kurkani kechirish an'anasi bor. Bu narsa prezident Avram Linkoln davridan qolgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Октябрьда Нью-Йоркта рой берген террор хуруджи экстремистлар Европада қоллаген усулларни эслатты. Ўзбекистонлик Сайфулло Соипов машинада жолоўчи ва велосипедчиларни босиб кетган эди. 2001-йил 11-сентябр воқеаларидан 16 йил ўтиб, террор хавфи ўзгариб бормоқда. Мавзу билан мен Шоҳрух Ҳамро. Манхэттендаги террор ҳужумидан бир неча кун ўтиб 50 мингдан ортиқ одам Нью-Йорк марафонида қатнашди. Яна 2 миллион томошабин кўчаларни тўлдирди. Қўрқита олмайсиз бизни, деди ташкилотчилардан бири. Шаҳар маъмурияти қум тўлдирилган юк машиналари билан йўлларни ёпди. Юзлаб полициячилар ва махсус кучлар сафарбар этилди. Булар ҳаммаси 31 октябрда Нью-Йоркда рой берган ҳужумга жавобдир.
They are moving towards the lower technology attacks using knives, using vehicles.
Пичоқ ёки машина билан амалга оширса бўладиган ҳужумлар кўпайган. Баъзида қора бозорда сотилган қуроллар ҳам ишлатилади, деди тадқиқотчи Брук Роджерс. Xavfsizlik choralarini vaqtincha kuchaytirishdan tashqari boshqa qadamlar ham qo'ysa bo'ladi.
For example, by having blast-proof glass installed
Masalan, ko'p qavatli shishadan yasalgan binolarni portlashga chidamli qilish mumkin. Shaharda skaner texnologiyalarini va kameralarni ko'paytirsa bo'ladi, deydi Rogers. Fransiya ko'chalarida 2015-yilgi hujumlardan beri qurollangan askarlarni ko'rasiz. London ko'chalarida esa piyodalarni mashinalardan himoya qiladigan jismoniy to'siqlar o'rnatilgan.
the amount of engineering that goes into those can cost millions of pounds.
Bunday choralar millionlab dollar xarajat degani. Lekin yana bir narsani yodda tutaylik. Ayrim joylarni xavfsizroq qilaman deb terrorchi guruhlar diqqatini boshqa mo'ljallarga qaratgan bo'lamiz, deydi suhbatdosh. Reporting what you've observed can be in jamoatchilikni ogoh bo'lishga undaydigan reklamalar ham ko'paygan. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi chiqargan video sarlavhasi ko'rdingmi, xabar ber. Britaniyada ham da'vatlar shunga o'xshash. Brook Rogersga ko'ra, bunday kompaniyalarni ko'paytirish kerak.
They're very anxious that if they start making people think about that type of attack in the public place.
Lekin mahalliy hukumatlarning xavotiri shuki, jamoat joylarida odamlarni hujumlar haqida ogohlantiraversangiz, ular qo'rqib qolishadi. Jamiyatda vahima boshlanadi, deydi Rogers. Ogohlik, deydi organlar, o'zgarib borayotgan terror tahdididan eng yaxshi himoyadir. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qozog'iston Suriyadan 400 nafarga yaqin qozog'istonlik bolalarni olib chiqish harakatini boshlagan. O'zbekiston tomoni bu borada biror chora ko'rayotgani noma'lum. Ammo Suriya va Iroq hududida qolgan o'zbekistonliklar farzandlari bir necha barobar ko'p deb baholanmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, Suriyada turli ekstremist guruhlar safida jang qilganlar soni bo'yicha o'zbeklar yetakchilik qilishi inobatga olinsa, bugun Suriya va Iroq hududida qolgan yuzlab bolalarning taqdiri mavhumligi ayonlashadi. Hukumat jamoatchilikka tushuntirish berishi lozim.
По идее, они должны по этому поводу высказаться и проявить заботу. Я думаю, что это хороший пример. Значит, позаботиться о детях.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston diniy boshqarmasi rahbari Daniyar Yesinning matbuotdagi intervyusiga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston hukumati 390 nafar qozog'istonlik bolalarni Suriyadan olib chiqish bo'yicha harakat boshlagan. Bolalar vataniga qaytarilishidan so'ng radikal diniy oqimlardan zararlangan guruh sifatida reabilitatsiyadan o'tkazilishi ta'kidlanadi. Bolalarning yoshi, qachon va qanday sabablarga ko'ra Suriyaga borib qolishgani haqida tafsilotlar yo'q, ammo bu bolalar Suriyada jang qilgan qozog'istonliklarning oilasiga tegishli ekanligi taxmin qilinadi. Suriyadagi o'zbekistonlik bolalar taqdiri haqida hech narsa ma'lum emas, ammo sharhlovchilar ular sonini bir necha barobarga ko'p baholashadi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomga ko'ra, agar Qozog'iston tomoni Suriyada qolgan fuqarolari, bolalar haqida aniq ma'lumotlarga ega ekan, O'zbekiston tomonida bunday ma'lumot bo'lmasligini tasavvur etish qiyin. Hukumat Suriya va Iroq hududida qolayotgan o'zbekistonlik bolalarni qutqarish uchun zarur choralar ko'rishni boshlashi kerak.
Я не думаю, что, скажем, вот соответствующие службы, спецслужбы Узбекистана менее профессиональные. То есть наверняка они тоже имеют такие достаточно точные оценки. И то есть если вот распространить принцип пропорциональности вот, и экстраполяции, то, наверное, можно предположить, что где-то в пределах 700 человек, 700 детей.
O'zbekiston maxsus xizmatlari bu boradagi aniq ma'lumotlarga ega emas deb hisoblamayman. Agar AQShlik ekspertlar tahlildan kelib chiqib, 1,5 ming atrofidagi o'zbekistonlik Suriya hududida jang qilgan deb hisoblasak ham, gap bir necha yuz o'zbek bolalari haqida borayotgani ayonlashadi. Bolalar otalarining qarori jinoyati uchun javob berishmaydi. Mayli, hatto ularning onalarida javobgarlik bor deb ko'rilgan taqdirda ham. O'zbekiston bu bolalarni qutqarishi, ularni olib chiqish uchun AQSh, Rossiya va boshqa tomonlar bilan muzokaralarni boshlashi lozim. Bolalar O'zbekistonniki, deydi Alisher Ilhomov.
Можно уверенности предполагать, что, конечно, дети никакой ответственности не несут в этой связи, они никакого решения не принимали в силу своего возраста, и поэтому должна быть определенная забота, проявленная в отношении детей.
Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Suriyadagi ekstremist guruhlarga qo'shilgan jangarilar soni bo'yicha mintaqadan o'zbeklar yetakchilik qilishi inobatga olinsa, ayni paytda yuzlab o'zbekistonlik bolalar taqdiri mavhum qolayotgani haqida gapirish mumkin. Suriya va Iroqda O'zbekistonga tegishli bolalar oilalarning bir necha barobarga ko'pligini faqat taxmin qilish mumkin. Ularni kim bu jangohdan olib chiqadi? O'zbekiston hukumatini o'zi bu bolalarni qabul qilishga tayyormi? Bu hammasi ochiq qolayotgan savol. Qolaversa, bu bolalarning aksariyati islomiy davlat guruhi hududida tug'ilgan. Ularda boshqa davlat tomonidan tan olinishi mumkin bo'lgan biror hujjat ham yo'q, deydi Andrey Serenko. O'zbekiston tomoni Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonliklarga oid biror rasmiy ma'lumotlar oshkor etmagan. Ammo yaqinda matbuot Checheniston prezidenti Ahmad Qodirov yetakchiligida Suriyadan Rossiyaga qaytarilayotgan 44 kishi ichida o'zbekistonlik bir ayol va uning farzandlari ham borligi haqida yozdi. O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan dindorlarga nisbatan munosabatda ham o'zgarishlar kuzatiladi. Turli noqonuniy guruhlarga qo'shilib qolganlar afv qilindi. Qora ro'yxatga kiritilganlarning aksariyati undan o'chirildi. Ammo jihodchilikka ketgan jangarilar, asosiysi bu jangarilarning farzandlari, ayollariga nisbatan munosabat qanchalik o'zgargani, ularning ortga qaytishlariga ruxsat bor va yo'qligi hozirgacha mavhum. Andrey Serenkoga ko'ra, O'zbekistonning yangi hokimiyati dindorlar, jumladan ekstremist guruhlarga qo'shilib qolayotganlarga nisbatan siyosatini o'zgartirmoqda. Ammo jangarilar, jumladan ularning Suriyadagi urush maydonida qolayotgan farzandlari taqdiriga qiziqish bildirayotgani kuzatilmaydi. Hozirgi vaziyat aksariyat davlatlar, bu qanchalar shafqatsiz ko'rinmasin, Suriyadagi urushning o'zi vaziyatga bir yechim topadi degan o'lchamda turishibdi. Nazarimda Suriya va Iroq hududida qolayotgan bolalar taqdiri yuzasidan bu urushga jalb qilingan tomonlar bir qarorga kelishi, ularni qutqarish bo'yicha muvofiqlashgan amaliyot boshlashlari lozim. U yerda nafaqat O'zbekiston, balki sobiq ittifoq hududidan borgan, vaziyat taqozosiga ko'ra bu hududda qolib ketayotgan, taqdirlari mavhum turgan minglab bolalar, ayollar bor, deydi Serenko. Alisher Ilhomovga ko'ra, qo'shni Qozog'iston bu masalani ochiq muhokama qilayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati ham Suriyadagi fuqarolari, ayniqsa bolalar taqdiriga oid ochiq bayonot bilan chiqishi lozim.
Поместить их куда-то, может быть, в соответствующие учреждения, детские дома, ясли, и чтобы обеспечить какой-то государственный уход за ними. И чтобы они встали в итоге там на правильный путь, скажем так. Ну, одна аналогичная ситуация и в Узбекистане, но пока что, если мы не видим каких-то заявлений.
Қозоғистон бу болларни олиб келмоқчи, уларни эҳтимолий экстремистик ғоялардан тозаламоқчи. O'zbekistonliklar doir vaziyat ham aynan shunday ekanligi ayon, ammo hukumatning bu borada sukut saqlayotgani vaziyatni mavhumlashtiradi. Hukumat jamoatchilikka ochiq bo'lishi kerak. Ishonaman, bu bolalarning O'zbekistonda qarindoshlari qolgan. Hukumat bu masalada vaziyatni oydinlashtiruvchi bayonot qilishi kerak. Jamoatchilik bolalarning taqdiri nima bo'layotganligini bilishga haqli, deydi Alisher Ilhomov.
Это сразу как бы оттеняет ситуацию в Узбекистане в плане прозрачности, открытости правительства по отношению к обществу, так как у вот этих людей, видимо, есть какие-то и родственники в Узбекистане, это в какой-то степени и отношение к ним тоже было бы, значит, проявлено. Я думаю, что правительство Узбекистана должно вот по этому поводу высказаться. Я думаю, что это хороший пример, значит, позаботиться о детях.
Suriya va Iroqdagi islomiy davlat va boshqa turli ekstremist guruhlar safidagi o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Rasmiy Toshkent bu borada biror ma'lumot taqdim etmagan. Ammo xalqaro tadqiqotchilar tomonidan qilingan taxminiy hisobotlarda bu jangari guruhlar tarkibidagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar 1,5 ming kishi atrofidaligi ehtimol qilinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi muxlislari bizdan hamkasblarimiz haqida ko'proq ma'lumot berishni so'rashadi, ularning shaxsiy hayotlari haqida qiziqishadi. Mana shu iltimoslarni qondirgan holda men bugun hamkasbim Farog'at Eshbekovaning uyiga mehmonga ketyapman. Farog'atning o'zi, uning turmush o'rtog'i va farzandi bilan intervyu qilamiz.
Farog'at oilasi bilan Maryland shtatining Silver Spring, ya'ni kumush bahor shahrida turadi. Qizig'i shundaki, Farog'at Amerika ovozi jamoasiga shu yil bahorida qo'shilgan. Meni uning turmush o'rtog'i Abror kutib oldi.
Bu steykli o'zimizning shashlikning marinovkasi bilan. Ana, ziralar bilan Toshkent suvlari bilan Marinovka bo'lgan. Kechadan beri Marinovka bo'lib, sizni kutib o'tiribdi. Ha, havo bugun shamol. Endi bir soatlarda tinib qolsa kerak. Boya prognozni ko'rdim. Bir soatlarda tinib qoladi deydi.
Farog'at va Abror Washingtonga Nyu-Yorkdan ko'chib kelishgan.
Toza bo'ldi. Tinch. Nyu-York sho'lqin shahar. Bo'ldi sal tinchroq. Odamlari ham sal mehribonroq desa bo'ladimi?
Suhbat har doimgidek narx-navo, oziq-ovqat bilan boshlandi.
Zo'r chiqqan bo'lsa kerak. Narxlari akajon bir xil desa bo'ladi. Nyu-Yorkka endi Manhattan shahari bilan bu arzoro Brooklyn Queens lega qaraganda mana shu DC narxlari rentga ham boshqasiga ham bir xil. Produktlar bu yerda Nyu-Yorkdan qimmatroq. Supermarketlarda bizda Nyu-Yorkda ruskiy magazinlarda produktlar ancha arzon. O'tga borsa harakat qilamiz o'tdan bozorlik qilib kelishga. Chunki o'zimiz aniki bu yerda bir xil. Bu yerda bitta kamchilik joyi shu Nyu-Yorkdagi produktlar, Nyu-Yorkda hozir qazilar ham bor, hamma narsa bor, norinlar bu yerda shu narsadan qiynalamiz. Lekin bu yerda bir yaxshi restoran bor, Silk Road choyxona degan. O'sha yerga borib bir rohatlanib kelamiz.
Abror axborot texnologiyasi sohasida ta'lim olyapti. Har ikkisi Amerikaga Green Card lotereyasini yutib kelgan. Farog'at Amerikaga 10 yil oldin kelgan. Ungacha Toshkentda O'zbekiston milliy televideniyasida ishlagan.
Молодец. Карыз болмаса ем, карызшы салат ана қылды. Молодец.
Тоғырсын айтсам, Вашингтонге көчіп келгенімден кейін, бошқа дәулетке, яғни ақиқаттан Америкаға келгенде өзім қыс қылдым. Сабабы адамлар, хаят, умуман бошқача көп, қар жиқаттан бошқача. Нью-Йорк бары бірам кичік бір Өзбекстан екен. Атрофымызды өзбеклер көпіді. Барды келдіміз яхшы еді. Мана шу нәрсе Вашингтонда батрафта қазірше жоқ. Sog'inamiz. Mana shu birinchi ko'ringan narsa shu bo'ldi. Ayniqsa endi ko'chib kelgan paytlarimizda deyarli har hafta Nyu-Yorkka qatnardik. Hozir oyda bir bo'lib qoldi, lekin baribir ham qatnaymiz. Kichkinagina sabab bo'lsa Nyu-Yorkka chopamiz.
Tekiski pishdi. Tekshiramiz. Pishib bo'ldi.
Qancha uyqidirdik? 3 oycha uyqidirdik. Aynan mana shu joyni tanlaganimiz sababi Vashingtonga transport jihatidan yaqin. Ya'ni hozir mana shu uydan pastga tushsak, pastda ikki qator, ikkita chiziq bor. Uni narigi tomoni Vashington, biz turgan joy Maryland. Silver Spring, Maryland hisoblanadi. Nega kelganimiz sababi maktab bo'ldi. Oilali, farzandli bo'lganingizdan keyin birinchi navbatda bolalar kelajagini o'ylar ekansiz. Maktablarning reytingi baland bo'lgan joy Maryland ekan va aynan mana shu joydagi maktablar yaxshiroq edi. Bu birinchi sababi edi, ikkinchi sababi transport. Metro yaqin va aynan Washingtonga yaqin bo'lgani uchun shu joyni tanladik. Biz ilgari hech ko'p qavatli binolarda yashab ko'rmaganmiz. Ya'ni Amerikadagi hayotimiz asosan hovlili uylarda yashagan edik. Birinchi marta ko'p qavatli binolarda yashadik. Ko'p qavatli binolarning qulayliklari yaxshiroq ekan.
Farog'atning 12 yashar Bobur ismli o'g'li Washingtonga kelganidan xursand.
Washingtonda ko'rinish yoqadi. Chunki yaxshiroq binolar.
O'zbekcha multfilmlar, kinolar ko'rasiz?
Oy majbur qiladi.
Yoqadimi? Endi oyingiz majbur qilgani uchun ham mana o'zbekchani ishdan chiqarmoqchisiz-da? Chunki boshqalar keladi-yu, darrov bir yilda o'zbekchani.
Ammo kinolarni ko'rib bo'lganman, qaytadan ko'raver, ko'raver deyaveradi. Shu odatlari yoqmaydi menga.
Yozda mana O'zbekistonga bordingiz-a?
Ha?
Yoqdimi? Nimalar yo'q?
ko'chaga chiqib do'stlarim bilan o'ynadim. O'tda yana PlayStation ham o'ynadim. Ikkisini.
Bobur yoshligidan shaxmat o'ynashga qiziqadi.
Oy o'ynaymizmi?
Bobur shu 6-7 yoshidan shaxmat o'rganishni boshlagan, Toshkentda o'rganib kelgan. Haligacha ko'p tez-tez birga-birga o'ynab turamiz. Bu yerda bolani band qilish qiyinroq ekan, chunki ko'chaga chiqib o'ynash mumkin emas. Ko'chaga chiqib o'ynaganda kimdir katta odam qarab turish kerak, kamida 12 yoshgacha. Shuning uchun uyda nimadir bilan band qilishimizga to'g'ri keladi. Bola bilan shaxmat, shashka o'ynab o'tirish ham oson emas. Vaqt masalasi, bilasiz, oila, ish, uy, ba'zan kech kelishga to'g'ri keladi. Shuning uchun kitobga jalb qilganmiz hozir. Bolalarni kompyuterdan, iPad degan narsadan, telefondan uzib olib, kitobga, shaxmatga jalb qilish juda ham qiyin. Ayniqsa Amerika sharoitida, ayniqsa bola erkin ko'chaga chiqib o'ynay olmaydigan sharoitda jalb qilish qiyin. Kichkinagina sabab topamiz-da, bo'ldi, jazo. Bugundan boshlab 15 kun kompyuter o'ynash mumkin emas, elektronik hech qanaqa telefon, iPad o'ynash mumkin emas deymiz-da, o'zimizcha jazo o'ylab topamiz. Aniqrog'i, shu bilan kitobga jalb qildik. Kitoblarni o'qishni boshladi, foydasi bor. O'ziga o'zi harakatini boshladi. O'zbekcha she'rlarni yodlattiraman, majburlab o'zbekcha qo'shiqlar qo'yib qo'yamiz shanba yakshanba kunlari uyda bo'lgan paytimizda. O'zbekcha so'zlarni terish uchun, bitta jumlani oxirigacha o'zbekcha qilib gapira olish uchun.
Maktabdan kelganimdan keyin bo'sh vaqtlarimda o'zbekcha kino ko'raman. U kinolar Sariq devdimini va Sehrli qalpoqcha. Kitobim hali bor. Buvim O'zbekistonda hali Amerikaga olib kelib berar ekan. Bilmadim qachon keladi, lekin xudo xohlasa o'sha kitobni o'qiyman. Menimcha u kitob yoqadi, chunki kinosi yoqqani uchun kitobda ko'proq narsalar bo'ladi. Shuning uchun kitobi menga kinosidan ham undan ham ko'proq yoqsa kerak. Katta bo'lsam narsachi bo'laman. Men shunga qiziqqanim uchun shu ishga kirmoqchiman. Do'stlarimni ham taklif qilmoqchiman. Ha desa, xudo xohlasa men bilan ishlaydi O'zbekistonda. NASA bu yulduzlarni, koinotlarni, planetalarni ko'radigan kompaniya. Katta bo'lsam o'sha yerda ishlamoqchiman va O'zbekistonga borib, o'zimda kompaniyam pul yig'ib, o'zimda kompaniyamni ochmoqchiman. Agar kerak bo'lsa, sinfdoshlarimni ham chaqiraman. Agar xo'p desa birga ishlaymiz.
Men Amerikada mana o'zbek bolalarini o'zbekcha ruhda tarbiyalash qiyinmi?
O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Sababi muhit boshqacha. Tashqaridan bolalar ko'proq gap olib kelishadi, maktabdan o'rgangan narsalarni olib kelishadi, masalan, u bu mumkin emas ekan, bu mumkin emas ekan yoki bunisi mumkin, unisi mumkin emas deb. Umuman o'zbekona qilib tarbiyalash qiyin. Lekin Bobur asosan mana kattamiz asosan O'zbekistonda tarbiya ko'rgani uchun borib, ko'p borib kelgani uchun 1-sinfni Amerikada boshladi, keyin O'zbekistonga borib yana 2-3 yil o'qidi, keyin kelib hozir mana yana 2-chi yil bu yil maktabda. Ba'zan bolaga ko'proq ish buyurib qolsam, oyi kelinlar chaqqon bo'lishadi va tez-tez qimirlashadi. Deb o'zicha e'tiroz bildirib qo'yadi. Bu O'zbekistonning ta'siri albatta. O'zbekistondan ko'rgan kelinlar chaqqon yurishini, hamma ishlarni uddasidan chiqishini, shu narsani kelib o'zicha mandan ham talab qiladi. Boburni doimiy O'zbekistonga yuboramiz, sababi uning o'zbekchiligini ushlab qolish, o'zbek tilini saqlab qolish, bu hamma musiqani eshitirishimiz, o'zbek kitoblarini o'qitishimiz, o'zbek kinolarini majburlab ko'rsatishimiz, bu hammasi o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini saqlab qolish maqsadida va albatta tan olish kerak, bir kun xudo xolasa baribir shukrlarga yetsak, o'zbek oila bilan qudandachilik qilish niyatlarimiz bor. Agar farzandlarimiz o'zbeklar bilan oila qurishsa, juda ham xursand bo'lardik. Buning uchun albatta o'zbek madaniyatini, qadriyatlarini bilgan bo'lishi shart. Chunki O'zbekistondan kelayotgan 10 yil oldingi o'zbeklar bilan hozirgi o'zbekistonliklarning farqi bor. Chunki Amerikada 5 yil, 10 yil yashab, tabiiyki fikrlash, dunyoqarash o'zgaradi. Shuning uchun ham farzandlarimizga kelajakka o'ylab, yana 10 yil, 15 yildan keyingi hayotni o'ylab, ularning oila qurishini o'ylab ham o'zbek madaniyatini, qadriyatlarini, o'zbek tilini saqlab qolish uchun ham O'zbekistonga yuboramiz. Ota-onaga kimgadir bog'liq bo'lib qolishini istamagan bo'lardim. Har doim ham kimgadir suyanib, kimdir kim mening ishimni hal qilib bera olar ekan degan xayol bilan o'sishini istamaganim uchun ham o'zining mustaqil bo'lishini xohlayman. Keyin Boburda o'zbekcha tarbiya, o'zbekcha juda ham o'zbekchilik yaxshi shakllanib ketgan. Qaysi ma'noda tortinchoq odati bor edi. Shu narsani kuzatganimda iloji boricha o'zini mustaqil qo'yishga bir o'zini suv ichgin keldimi, hatto styuardessalarga suv ichaman, suv ichaman deb ayta olmas edi. Boshqa bolalar bilan uchganimda o'zim ham tajribamdan ko'rganimda ular bemalol chaqirib suv ichaman yoki nima hojatga chiqaman deb bundan kelib so'rasangiz ham shu andisha qilib suv ichishni xohlasa ham yo'q, mayli bo'lsa ichaman deb turadigan odatlari bor edi. Shuning uchun ham mustaqil bo'lishini xohlab, bir o'zini uchishga o'rgatdik. Hozir sekin-sekin niyatimizga erishdik deb o'ylayman. O'zi bemalol borib, pastda mana birinchi qavatda do'kon bor. Borib bemalol so'rab, non bo'lsa, o'ziga sut bo'lsa, borib olib keladi.
Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir.
Siz Amerika ovozi jurnalisti Farog'at Eshbekova va uning oilasi bilan tanishdingiz. Maryland shtatining Silver Spring shahridan men Odil Rozaliyev.
Har yili Oq uyda shukronalik kuniga atalgan kurkani kechirish an'anasi bor. Bu narsa prezident Avram Linkoln davridan qolgan. Oq uy tarixiy assotsiatsiyasi bosh tarixchisi Edward Lengelning aytishicha, shukronalik kuni kurkani kechirish an'anasi qanday boshlangani haqida turli rivoyatlar bor. Ularning ayrimlari fuqarolar urushi davridagi Avram Linkolnga borib taqaladi.
He had a son named Tad who joked with Abraham Lincoln about this.
Uning Ted ismli o'g'li bo'lgan, uning kurka tovug'i bo'lgan. 1864-yilda bu kurka ovoz berish joyida aylanib yurganda Lincoln o'g'lidan nega bu yerda yuribdi, ovoz bermoqchimi deb so'ragan deydi tarixchi. Shunda Ted kurka hali ovoz berishga yoshlik qiladi deb javob bergan.
Therefore Abraham Lincoln pardoned.
Shundan so'ng Abraham Lincoln kurkani kechirib, uni shukronalik kuni dasturxon uchun so'yilishdan xalos qilgan deydik Lincoln. O'tgan asrning 40-yillarida Garri Truman prezident bo'lganda shukronalik kuniga atalgan kurkalarni qo'yib yuborish odatga kirdi. Oradan 20 yil o'tib prezident Jon Kennedy ham shunday qildi. Uning men bu kurkani kechiraman va qo'yib yuboraman degan gapi mashhur.
We know that John F. Kennedy definitely began this tradition.
Bu an'anani Kennedy boshlagani aniq va shundan beri davom etib keladi deydi tarixchi Lengel. Oq uy kurkalarini Milliy kurka federatsiyasidan oladi.
There's been an official White House turkey reception.
Oq uyda kurkalarni rasman qabul qilib olish marosimi bor. Birinchi bunday ommaviy tadbir Garri Truman davrida boshlangan deydi Lengel. Kechirilgan kurkalar odatda hayvonot bog'iga jo'natiladi. Oq uy dasturxoniga qo'yiladigan kurkani prezidentning o'zi sotib oladi va u davlat rahbari hamda uning oilasi ta'biga qarab pishiriladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.